atkvæðum og verður sent hæstvirt ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir á ný 11. dagskrármáli breytingar á ýmsum lögum um óréttmæta viðskiptahætti, stjórnarfrumvarp, 13. mál, þingskjal 295, framhald 3. umræðu, atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 38 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.